Иванов капита.
И сега се обръщам към Ивайло. Ивайло, ти...
Добър ден. Само
травеш.
Първо да ти подаря книгата.
Подари ми книгата.
Това е най-новата книга на издателство Милениум на Доналд Тръмп. Искам всичко. И съм ти написал едно посвещение. Иляна, продължавай да искаш цялата истина. Ти можеш да летиш. Мишките не могат, защото нямат крила.
Ей, Ивайло, ти бе... Много така. Благодаря. Ласкателно.
Моля.
Много ти благодаря за подаръка. Това не е първата книга, която Ивайло ни носи, но той при всяко едва не ще ни носи книги, защото си имате издателство, пък и ние сме любители на хубавите книги. Много ти благодаря и предишната книга Сречите политически, да беше много хубава.
Моля.
А каква е анализа на това, което се случва с ДПС, например?
Так.
Вече се изприказва, минаха зелената, червената, синята вода, сега трябва, може би, да изтече черната и да дойде златната.
Мисля, че в ДПС бяха взети правилни решения. Почетният председател доктор Ахмед Доган категорично беше чута неговата позиция, заедно с тази на националното ръководство, и след като единодушно беше взето решение да бъде изключен Лютви Местан, както от парламентарната група, така и от ДПС, мисля, че няма какво повече да бъде казано по тази тема. Хубаво е, че наред с Местан излезе и другата мръсна пияна в лицето на Хюсин Хафъзов, който беше един много краен политик, който, ако може изобщо да бъде използвана тази дума за него, той беше казал примерно обидата, че българите не заслужават да имат собствена държава, и изключваме другите му обиди от парламентарната трибуна, но в крайна сметка той е в миналото.
Обаче аз хубаво заговарям за Хюсин Хафъзов. Не знам дали ще направя впечатление, гледах сигурно пресконференция, да не пускам клипове да,
гледах я,
да вадим, да, 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 имаше такава,
и ти
да
много
силно време.
Участие в нея.
Остави това, не ме хвали, тук си ме похвалил достатъчно в книжката. А, той на мой въпрос към Местан реши той да отговори, за да обясни защо Местан не ми отговаря на моите въпроси, и каза, че обърна внимание на това изречение, че сигурно има въпроси, сигурно има отговори, за чието въпроси не се сещаме.
На мене ми направи впечатление, че ти се опитваше, както винаги, да задаваш директни въпроси към участниците в пресконференцията, само че Хафъзов се изяви така, като един щит пред неговия господар Лютви Местан. Опита се той да го защити от неудобните въпроси, защото Местан е свикнал да изнася така лекции. Неговите пресконференции приличат по-скоро на преподаване, отколкото на отговори. Много неподходящо, но Хафъзов се опитваше да прекъсва, да защитава и неуместно.
Друго, какво намекваше Хафъзов? Че има някакви тайни, които те първа предстои да излизат ли?
Това само той може да отговори. Не виждам каква тайна може да каже този човек, който е един краен, както казах, политик. Не искам да използвам думата ислямист, но от всичко това, което от неговото поведение, от това говорене и натрапване на турски език, че това е майчиният език, хората, избирателите могат сами да си направят извода.
Да, редно всеки си направи извода. Обаче, какво се случва? Връща ли се Доган в политиката според тебе с този ход? И въобще, какво се случи в ДПС?
Аз мисля, че Ахмед Доган никога не е спирал да се интересува от политика, и никога в този смисъл, в който се влага общия смисъл, не е напускал. Той е следял събитията, интересувал се. Това е човек, който е стратег, който е създател на една партия с идеята тя да бъде национална, а не етническа, както се опитваше през последните няколко години, особено през последната, да направи Лютви Местан с неговия завой към Турция, към турското правителство, турското посолство, и въобще говоренето на турски език също подкрепя тази теза.
А геополитическия анализ на речта на Ахмед Доган по Коледа направи ли впечатление?
Направи ми много силно впечатление, защото аз самия съм завършил политология в Софийския университет. Направи ми силно впечатление това, което той каза, и над което трябва да се замислят повечето политици, а не да се вторачват толкова в вътрешно-политическите скандали, а именно, че ситуацията в геополитически план става всеки ден по-сложна, и ние трябва да бъдем много внимателни. Включително реакцията му за неправилната позиция на Лютви Местан за сваления турски самолет. Ето той каза: вие представите ли си, ние сме много близко до военни действия, какво би се случило, ако пламне военен конфликт, който е съвсем близко до нас. Естествено, че ми направи впечатление, и това трябва, на тази реч трябва да се замислят хората, които са в парламента и лидерите на партиите.
Трябва ли новия формат на ДПС, това, което попитах и Рамадан Аталай, да проразгледа взаимоотношенията си с ГЕРБ?
Това е
опозиция или пък да продължава тематичните коалиции?
Това е въпрос, който националното ръководство на Движението за права и свободи трябва да реши. Там има достатъчно така политици с опит, ето и господин Аталай, и Четин Казак, и Мустафа Карадаи. Това са хора с понякога мандата в Народното събрание. Самия Ахмед Доган е в политиката от началото на демократичния преход. Така че нека да ги оставим сами те да вземат своите решения, да не вземаме функции.
Какво друго се случва в държавата? Това е поредица от убийства.
Направи ми впечатление един много силен акцент, именно свързан с Сашо Дончев. И тази мини-газова криза, която се беше опитал да предизвика на нова година, неговите нелепи действия, ходенето и обикалянето като цветарка в телевизионните студия, а хората трябва да знаят, че през последните години той се е превърнал в един фактураджия, който начислява синьото гориво на цени 4 пъти над реалните им стойности.
Ама попитахте бе Нушка Петкова преди малко, не знам дали го слушам.
Да, слуша го в колата, да, когато пътувах.
Тя каза, че това са си търговски договори. КЕВР, Комисията за енергийно и водно регулиране, тя може да регулира само тия.
Нека да видим, защото
пак
аз...
Ние журналисти, аз си четах коментаря в ПИК по тази тема, ще се превърна в разследващ орган.
Често пъти така се случва. Ето ние с един материал, който пуснахме само един ден преди комисията на Иван Иванов да се задейства. В крайна сметка започна комисията за енергийно и водно регулиране проверка, след като Иван Иванов, който знаем, че е изключително приближен на Иван Костов. Иван Костов пък е приближен на Сашо Дончев. Всичко това са едни зависимости. Нека да видим обаче дали тази проверка ще бъде безпристрастна. От нейните резултати ще стане ясно. А и на зрителите обягва Иляна...
Търсите ли се някаква интрига? Да. Сега той е приближен на ОНО.
Да, винаги се казва, когато казвам истината, че се търси интрига, ние сме свикнали. Но нека да ти кажа...
Костов още ли е силен?
Още в определени кръгове. Нека да кажем, че Сашо Дончев е много близък с втория човек в Газпром, Медведев, който също като турския премиер. Ами в това, че те имат телефонни разговори, че имат срещи, че имат договорки, в същото време той се опитва да се представи, че той няма нищо общо с Газпром. Но по същото поведение имаш и Сашо Дончев през 2005-2006 година, когато тайно се среща с Иван Костов, а след това казваше, че се е криел по хотелите, защото Иван Костов се искал да му вземе бизнеса. Да. Така че това е един рецидив при него.
А иска ли някой сега да вземе бизнеса, както се изрази Нери Тързиева, шефа на неговия пиар отдел на Сашо Дончев, че някой иска да му вземе бизнеса.
Сашо Дончев усеща, че неговия монопол в газа ще бъде разбит, защото не е справедливо българските граждани да плащат за газа цени, които са много пъти над пазарните и може би тича пред вятъра, като хвърля кал по България, включително и с неговото писмо, което написа до Европейската комисия. Ще видим, че тази тема ще бъде подета от медиите на Прокопиев, които са услужливи в своите напани, да критикува. Как да оставим хора, които са комплексари и които постоянно бълват кал срещу българската държава? Как да ги оставим?
Това противопоставяне, са дали разбираш, накрая човек си избира.
Честно ти кажа, аз самия съм възмутен, когато хора, които са грантаджи, новите еничери и слугите на Америка за България, си позволяват да правят оценки и клеветят включително и медията, която аз ръководя.
Демокрация. Какво ще кажеш за убийствата?
Изключително...
Това е някакъв знак срещу правителството ли?
Може да се търси провокация в тази посока с тези две убийства, които станаха през последните няколко дни. Твърде неприятни са. Надявам се, в МВР има достатъчно...
Това са убийства.
Да, това са убийства, по които МВР работи и се надявам да бъдат разкрити.
И да добавим и битовата престъпност, която се ескалира.
Битовата престъпност, за съжаление, ескалира. Има професионалисти в МВР, които аз вярвам, че ще се справят с извършването на тези убийства.
Вярваш ли?
Много вярвам.
Колко познавам... неразкрити убийства има, Ивайло?
Да, познавам и главния секретар, и шефа на ГДБОП, и шефа на СДВР. Това са едни хора, които са много добри, доказани професионалисти, които смятам, че след известно време ще разкрият убийците.
Дано да е така. Другото, 145 съди от различни съдилища, част от тях софийски и от големите съдилища, са подкрепили речта на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов на годишнината на касационния съд, на Върховния касационен съд, заради това, че утре по реда не предстои да се извърши проверка под тази му изява от етичната комисия на Висшия съдебен съвет. 145, повтарям, от 2000 съдии. Това не е и една десета.
Смятам, че е доста недопустимо, когато съдии, подведени от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, започват със своите изказвания и със своите действия да влизат, така да се каже, в политиката. Смятам, че като човек, който наблюдава работа на съдебната власт, работата на магистратите в съдебните зали, нека те чрез своите съдебни актове, чрез преодоляване на забавянето, на формализма в наказателния процес, да помогнат така, че да има справедливост, а не да се насаждат интриги в обществото чрез едни такива празни декларации. Самата декларация на Лозан Панов беше изключително политизирана и смятам, че е неудачна.
Барната беше мисля написана сега. Това е политическа реч.
Не е изключено господин Лозан Панов чрез тази своя проява да опипва почвата към президентските избори. Виждаме, че наближават.
Няма лошо, нека да опитам. Но трябва ли да остане с този си дух на съпротива на такава позиция? Къде е границата между неговата обективност и неутралитет и вземането на политическа позиция?
Започва тази теза за неговата безпристрастност да се пропуква с действията, които прави, с това, че облече тогата и поведе с себе си съдите на стълбите на съдебната палата. Намирам това наистина за неприемливо и недопустимо. Крайно време съдиите, хората от Висшия съдебен съвет, да започнат и хората в парламента да предлагат идеи, които да облегчават съдебния процес. Виждаме, че обвинителните актове, вместо да са както във Франция, в Германия, в Австрия, по 2-3 страници да бъдат изчистени. Тук имаме обвинителни актове от 100 страници, над 100 страници, които често пъти с едни опитни адвокати се връщат отново на съда, делата стават нескончаеми. Добре е точно в тази посока да се помисли, за да усетят реално хората справедливостта, а не да се правят подмолни интриги, сценарии и такива подобни работи.
Но ти благодаря за този анализ.
Ще
те каня пак, защото очевидно годината започва горещо и интересно.
Горещо,
не само,
очакват
не само
ли много събития
горещо,
да. И да пожелаем на хората повече спокойствие и да няма такива тежки престъпления, с каквито да, започна 2016 година.
Да. Благодаря ви. Благодаря ви, понеже това участие. Желая ти успех. Изпращам последния гост, господин Ваево Кръчулов, главен редактор на агенция ПИК. Повторението на днешното издание гледайте по канал 3 и слушайте по К2 тази неделя вечер от 22:30. Можете да ми пишете също и на benovskapita@gmail.com. А сега ви казвам довиждане и до другата неделя, точно в 5 следобед. Беновска пита.